ากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันอังคารที่3เมษายน2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ดัชนีหุ้นสหรัฐตกต่ำลงราว 2% รับไตรมาสที่2ของปีจากความกังวลเรื่องสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนรวมทั้งทวีตโจมตีบริษัท Amazon ของประธานาธิบดีทรัมป์ทำเนียบเครมลินเปิดเผยว่าประธานาธิบดีทรัมป์เชิญประธานาธิบดีปูตินให้ไปเยือนสหรัฐในฐานะแขกของทำเนียบขาวรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียกล่าวว่ารัฐบาลอังกฤษอาจเป็นผู้วางยาพิษอดีตสายลับรัสเซียกับบุตรสาวในอังกฤษเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาเรื่องการเจรจา Brexit นอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจที่น่าสนใจแล้ววันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์นะครับการซ้อมรบร่วมประจำปีระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนืออาจจะมีนัยยะหรือผลต่อการเจรจาระดับสุดยอดระหว่างผู้นำสหรัฐกับเกาหลีเหนืออย่างไรวันนี้เรามีรายงานเรื่องการประท้วงของชนชั้นวรรณะจันทานในอินเดียต่อคำตัดสินของศาลสูงทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายเรื่องการใช้ AI หรือปัญญาประดิษฐ์เพื่อช่วยวิเคราะห์โรคหัวใจของหทัยแพทย์หรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจส่งท้ายวันนี้เป็น5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันคุณนิติการครับวันนี้ดัชนีหุ้นสหรัฐทำสถิติอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนตั้งแต่ Great Depression เลยคือเปิดตัวรับไตรมาสที่2อย่าง
ไม่สดใสนะ
ไม่สดใสเลย
ค่ะเพราะว่าตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยเปิดตลาดวันแรกของการซื้อขายในไตรมาส2ก็คือเดือนเมษายนเนี่ยนะคะในแดนลบกันอย่างท่วนหน้าค่ะท่ามกลางความกังวลในสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐรวมถึงแรงกระเพื่อมจากหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีและอีคอมเมิร์ซที่ตอนนี้สั่นคลอนอย่างหนักค่ะตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อปิดการซื้อขายเมื่อวันจันทร์ดาวโจนส์ปิดร่วงไป459จุดลดลงราวร้อยละ 1.9 S&P 500ปิดร่วงร้อยละ 2.2 ขณะที่ Nasdaq ปิดร่วงเกือบร้อยละ3ในช่วงโค้งสุดท้ายของการซื้อขายเมื่อวันจันทร์ซึ่งถือว่าเป็นภาพรวมของตลาดหุ้นสหรัฐที่เปิดตัวรับไตรมาสที่2นั้นเลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่ช่วง Great Depression หรือภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ในสหรัฐเมื่อปีคริสตศักราช1929ค่ะทั้งนี้2ปัจจัยใหญ่ที่สร้างความกังวลกับนักลงทุนก็คือการผุดมาตรการขึ้นกำแพงภาษีมาตอบโต้กันอย่างดุเดือดระหว่างสหรัฐและจีนรวมถึงคลื่น Twitter โจมตีจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐที่ทวีตข้อความโจมตีบริษัทอีคอมเมิร์ซของอย่าง Amazon อย่างดุเดือดเป็นครั้งที่4ซึ่งทำให้ Amazon สูญเสียมูลค่าตลาดไปมากกว่า 37,000 ล้านดอลลาร์ภายในเวลาเพียงไม่ถึงสัปดาห์เท่านั้นค่ะคุณจำเริญ
ครับอีกด้านหนึ่งนะครับเจ้าหน้าที่ทำเนียบเครมลินของรัสเซียเปิดเผยว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้เชื้อเชิญประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินให้เดินทางไปเยือนสหรัฐในฐานะแขกของทำเนียบขาวแต่ประเทศทั้งสองยังไม่ได้เตรียมเรื่องแผนของการหารือเกี่ยวกับประเด็นหารือหรือวันกำหนดวันแต่อย่างใดเมื่อวันที่20มีนาคมประธานาธิบดีทรัมป์ได้โทรศัพท์แสดงความยินดีต่อประธานาธิบดีปูตินที่ชนะการเลือกตั้งของรัสเซียและเจ้าหน้าที่ของทำเนียบขาวรวมทั้งเจ้าหน้าที่ทำเนียบเครมลินกล่าวว่าในโอกาสการสนทนาดังกล่าวประธานาธิบดีทรัมป์ได้เชิญประธานาธิบดีปูตินให้มาพบปะกันเป็นการแบบตัวต่อตัวครับอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่มีการกำหนดประเด็นของการหารือหรือมีการเปิดเผยในเรื่องนี้รวมทั้งกำหนดวันที่ผู้นำของรัสเซียอาจจะเดินทางเยือนสหรัฐแต่อย่างใดในอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อวันจันทร์รัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียกล่าวเป็นนัยยะว่ารัฐบาลอังกฤษอาจจะเป็นผู้วางยาพิษสายลับของรัสเซียกับบุตรสาวซึ่งอาศัยอยู่ในอังกฤษซึ่งทั้งคู่ถูกสารพิษทำลายประสาทที่เมืองซาวส์เบอร์รี่เมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาโดยรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียกล่าวระหว่างการแถลงข่าวต่อผู้สื่อข่าวที่กรุงมอสโกว่าหน่วยงานสืบราชการลับของอังกฤษอาจเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการโจมตีเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของประชาคมโลกจากปัญหาของอังกฤษในเรื่องการเจรจา Brexit เพื่อแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปอย่างไรก็ตามอังกฤษได้ปฏิเสธ รายงานเรื่องนี้รวมทั้งการคาดการณ์หรือทฤษฎีก่อนหน้านี้ที่มาจากรัสเซียและได้มีการสั่งขับนักการทูตของรัสเซียออกจากอังกฤษรวมทั้งสหรัฐและประเทศตะวันตกอื่นๆซึ่งรัสเซียก็ตอบโต้ด้วยการสั่งขับเจ้าหน้าที่การทูตของประเทศตะวันตกออกจากรัสเซียเช่นกันครับมาทางด้านเอเชียนะครับการซ้อมรบประจำปีระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้เริ่มขึ้นในสัปดาห์นี้ซึ่งถึงแม้จะมีการลดระดับลงในบางด้านก็ตามแต่ก็อาจจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลถึงการเจรจาสุดยอดเรื่องการลดอาวุธนิวเคลียร์ระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐกับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นในเดือนพฤษภาคมนี้ไบรอันแพดเดนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงโซลคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายละเอียดเพิ่มเติมครับ
ครับในปีนี้การซ้อมรบระหว่างทหารอเมริกันและกองทัพเกาหลีใต้ที่เพิ่งเริ่มต้นไปในสัปดาห์นี้จะมีผู้ร่วมฝึกจากสหรัฐ 23,000 คนและเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้ซึ่งเป็นเจ้าภาพ 300,000 คนนะครับเนื่องจากการซ้อมรบนี้ที่มีชื่อว่า Four Eagle and Key Resolve เกิดขึ้นท่ามกลางการเตรียมการประชุมสุดยอดเรื่องนิวเคลียร์ระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐและนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือสิ่งที่เกิดขึ้นในภาคสนามจึงมีนัยสำคัญต่อการเจรจาของทั้งสองด้วยดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจว่าเพื่อทำให้บรรยากาศผ่อนคลายลงการซ้อมรบครั้งนี้จึงลดรูปแบบการฝึกซ้อมที่เป็นการปฏิบัติการจู่โจมซึ่งมุ่งเป้าไปที่ชนชั้นปกครองของเกาหลีเหนือลงนะครับปฏิบัติการ Four Eagle and Key Resolve นั้นจะเน้นไปที่การป้องกันตนเองมากกว่านอกจากนั้นคาดว่าสหรัฐจะไม่ส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดและเรือบรรทุกเครื่องบินเข้าร่วมซ้อมรบและระยะเวลาการฝึกซ้อมอย่างสั้นกว่าครั้งก่อนๆครึ่งหนึ่งด้วยนะครับนักวิเคราะห์โกเมียงฮุนจากสถาบัน Asian Institute for Policy Studies กล่าวว่าหากต้องการเห็นการปลดอาวุธนิวเคลียร์เกิดขึ้นในคาบสมุทรเกาหลีใต้ก็ควรที่จะลดระดับหรือล้มเลิกการซ้อมรบกับสหรัฐในอนาคต
in order to make progress in the denuclearization front south korea somehow will have to downscale or even cancel the joint military exercise going down the road
ครับผู้สันทัดกรณียังเชื่อเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงจากฝั่งเกาหลีเหนือด้วยในการพบกับเจ้าหน้าที่การทูตของเกาหลีใต้ไม่นานนี้ผู้นำเกาหลีเหนือนายคิมจองอึนไม่ออกโรงต้านการซ้อมรบร่วมระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้ในครั้งนี้ในอดีตครับรัฐบาลกรุงเปียงยางเคยกล่าวว่าการซ้อมรบของสองประเทศนี้ถือเป็นการซ้อมเพื่อบุกเกาหลีเหนือผู้สื่อข่าวรายงานว่าสิ่งที่นายคิมจองอึนต้องการเป็นเงื่อนไขต่อการลดทอนอาวุธนิวเคลียร์คือการยุติการซ้อมรบระหว่างอเมริกาและเกาหลีใต้ในอนาคตนั่นเองที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของเกาหลีใต้นายชุงยูยังยังกล่าวได้ว่าเกาหลีเหนือแสดงให้เห็นประจักษ์ว่าหากไม่มีภัยคุกคามทางการทหารต่อเกาหลีเหนือก็ไม่มีความจำเป็นที่รัฐบาลเปียงยางยังต้องพัฒนาโครงการนิวเคลียร์นะครับนั่นทำให้ขณะนี้ประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้พยายามหาสมดุลระหว่างการรักษาความเป็นมิตรกับสหรัฐและการสานสัมพันธ์กับกรุงเปียงยางหรือแม้แต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เองจากที่ผ่านมาซึ่งเคยสัญญาว่าจะใช้แรงกดดันขั้นสุดต่อเกาหลีเหนือก็ยังแสดงให้เห็นว่าเขาสามารถยืดหยุ่นได้ต่อเกาหลีเหนือด้วยการตอบรับการเจรจากับนายคิมจองอึนและยอมลดระดับการซ้อมรบกับเกาหลีใต้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับจากคาบสมุทรเกาหลีไปที่อียิปต์นะครับผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีอียิปต์อย่างเป็นทางการแสดงว่าประธานาธิบดีอับดุลฟาตาอัลซีซีได้รับเลือกตั้งกลับมาอีกสมัยเป็นเวลา4ปีด้วยคะแนนถึง 97% ของผู้ที่ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์หลายคนเชื่อว่าผลการเลือกตั้งที่ว่านี้เป็นเรื่องที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าและไม่เป็นที่ต้องสงสัยแต่อย่างใดเนื่องจากคู่แข่งของประธานาธิบดีอัลซีซีเพียงคนเดียวนั้นเป็นนักการเมืองซึ่งแทบจะไม่มีใครรู้จักกันมาก่อนอ อย่างไรก็ตามชัยชนะแบบถล่มทลายของประธานาธิบดีอัลซีซีครั้งนี้ยังไม่นับรวมถึงบัตรเสียประมาณ 1.5 ล้านใบซึ่งเป็นบัตรเสียหรือมีผู้ลงคะแนนเลือกบุคคลอื่นซึ่งไม่มีชื่ออยู่ในบัตรเลือกตั้งเหมือนกับเป็นการลงคะแนนประท้วงอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ได้โทรศัพท์แสดงความยินดีต่อประธานาธิบดีอับดุลฟาต้าอัลซีซีของอียิปต์เมื่อวันจันทร์โดยกล่าวว่าผู้นำประเทศทั้งสองย้ำยืนยันถึงความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างสหรัฐกับอียิปต์เมื่อปี2556นายพลอับดุลฟาต้าอัลซีซีซึ่งเป็นผู้นำกองทัพอียิปต์ในขณะนั้นทำปฏิวัติโค่นอำนาจอดีตประธานาธิบดีโมฮัมหมัดมอร์ซีซึ่งเป็นประธานาธิบดีพลเรือนคนแรกของอียิปต์ที่มาจากกระบวนการเลือกตั้งอย่างเป็นประชาธิปไตยครับ
ค่ะต่อกันที่ความสูญเสียครั้งใหญ่ในแอฟริกาใต้นะคะเมื่อนางวินนี่แมนเดลาอดีตภรรยามหาบุรุษแห่งแอฟริกาใต้เนลสันแมนเดลาและนักต่อต้านการแบ่งแยกสีผิวในแอฟริกาใต้นั้นเสียชีวิตด้วยวัย81ปีเมื่อวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นค่ะโดยโฆษกของนางแมนเดลาได้เปิดเผยว่าเธอเสียชีวิตอย่างสงบที่โรงพยาบาลเนตแคมิลพาร์คในนครโจฮันเนสเบิร์กเมื่อบ่ายวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นหลังจากต่อสู้กับอาการเจ็บป่วยเรื้อรังมาตั้งแต่ต้นปีโดยมีสมาชิกในครอบครัวคอยเฝ้าดูอาการอยู่เคียงข้างเธอจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตค่ะนางวินนี่แมนเดลาสมรสกับนายเนลสันแมนเดลาผู้นำผิวสีคนแรกของแอฟริกาใต้มานานถึง38ปีเธอต้องเลี้ยงดูลูกสาวทั้งสองของเธอไปพร้อมกับสานต่อเจตนารมณ์ของนายแมนเดลาในการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิอันเท่าเทียมของคนผิวสีในแอฟริกาใต้ระหว่างที่นายแมนเดลาถูกจำคุกถึง27ปีเธอได้กลายเป็นที่จดจำในสายตาชาวโลกจากความมุ่งมั่นของเธอจนกระทั่งนายแมนเดลาได้ก้าวออกจากคุกและขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีผิวสีคนแรกของแอฟริกาใต้ในปี2537ค่ะอย่างไรก็ตามชีวิตของนางแมนเดลานั้นไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเพราะว่าในปี2529เธอถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการจับแนวร่วมที่แปรพรรคไปสังหารด้วยการนั่งยางเผาทั้งเป็นและต่อมาในปี2534เธอถูกตัดสินว่ามีความผิดในคดีลักพาตัวและทำร้ายร่างกายซึ่งเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของเด็กชายสตอมปี้โมเอเคสกี้นักเคลื่อนไหววัย14ปีที่ถูกสังหารก่อนจะแยกกันอยู่และหย่าขาดจากนายแมนเดลาในปี2539จากประเด็นชู้สาวกับบอดี้การ์ดคนใกล้ตัวของเธอค่ะคุณจำเริญ
กลับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับจากแอฟริกาใต้เดี๋ยวเราจะนำคุณผู้ฟังไปที่ชมพูทวีปหรือประเทศอินเดียฟังเรื่องราวการประท้วงของประชาชนคนในวรรณะจันทานซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายครับ Direct from Washington VOA เมื่อวันจันทร์ประชาชนในวรรณะจันทานของอินเดียเดินขบวนประท้วงต่อต้านคำตัดสินของศาลสูงอินเดียเรื่องกฎหมายการปกป้องการถูกเลือกปฏิบัติซึ่งการประท้วงที่ลุกลามกลายเป็นความรุนแรงทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายอัญชนาปาศรีชาผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากกรุงนิวเดลีและคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาษาไทยจะเรียบเรียงรายละเอียดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับการประท้วงของประชาชนในวรรณะจันทานของอินเดียเกิดขึ้นหลังจากที่ศาลสูงอินเดียมีคำตัดสินเกี่ยวกับกฎหมายที่เรียกว่าSCSTX นะครับซึ่งปกป้องไม่ให้ชาวอินเดียที่อยู่ในวรรณะจันทานถูกเลือกปฏิบัติผู้ประท้วงระบุนะครับว่าคำตัดสินของศาลสูงอินเดียทำให้กฎหมายนี้อ่อนแอลงหลังจากที่ศาลสูงมีคำตัดสินไม่ให้มีการจับกลุ่มผู้ต้องหาในคดีอาชญากรรมเกี่ยวกับวรรณะจันทานในทันทีนะครับชาวอินเดียในวรรณะจันทานหลายหมื่นคนในรัฐทางภาคเหนือและภาคกลางของประเทศเป็นผู้เริ่มการเดินขบวนและเรียกร้องให้มีการปิดถนนและรางรถไฟทั่วประเทศแล้วก็ลุกลามไปเป็นความรุนแรงมีการเผารถยนต์และขว้างปาก้อนหินใส่ตำรวจนะครับที่โรงเรียนและตลาดในหลายเมืองถูกปิดขณะที่บริการทางอินเทอร์เน็ตถูกบล็อกเพื่อป้องกันไม่ให้การประท้วงขยายตัวออกไปรายงานข่าวระบุนะครับว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายจากการปะทะกับตำรวจส่วนใหญ่อยู่ในรัฐมัธยประเทศโดยในบางรัฐที่มีประชากรในวรรณะจันทานจำนวนมากทางกองทัพอินเดียได้ส่งกำลังทหารไปรักษาความปลอดภัยด้วยนะครับกฎหมาย STSC Act บัญญัติขึ้นเมื่อปีค.ศ.1989นะครับโดยมีเป้าหมายปกป้องคนในวรรณะต่างๆของอินเดียจากการถูกเลือกปฏิบัติหรือเหยียดชนชั้นวรรณะ แต่ก็ถูกวิจารณ์เช่นกันว่ากฎหมายนี้มักถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดโดยศาลสูงอินเดียระบุนะครับว่า 15% ของการฟ้องร้องตามกฎหมาย SCST Act เมื่อปีค.ศ. 2015นั้นเป็นการฟ้องร้องที่ไม่ได้มีเหตุเกิดขึ้นจริงแต่ผู้ที่ถูกกล่าวหาต้องถูกจับกุมทันทีตามกฎหมายเดิมนั่นเองนะครับบรรดาคนในวรรณะจันทานต่างเกรงนะครับว่าคำตัดสินของศาลสูงดังกล่าวอาจทำให้พวกตนถูกข่มเหงรังแกหรือเลือกปฏิบัติมากขึ้นจากเดิมที่แทบไม่มีการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้อยู่แล้วซึ่งทางรัฐบาลอินเดียก็ออกมารับปากนะครับว่าจะมีการทบทวนคำตัดสินของศาลสูงอีกครั้งนะครับปัจจุบันคนอินเดียในวรรณะจันทานนั้นมีจำนวนราว200ล้านคนนะครับหรือเกือบ 20% ของประชากรอินเดียซึ่งคนในวรรณะต่ำที่สุดของอินเดียนี้มักถูกกำหนดให้ทำงานในระดับต่ำเช่นล้างห้องน้ำหรือเก็บขยะแต่ในช่วงหลายสิบปีมานี้รัฐบาลอินเดียได้ออกกฎหมายหลายฉบับนะครับเพื่อช่วยเหลือคนในวรรณะจันทานทำให้คนในวรรณะนี้จำนวนมากได้รับโอกาสทางสังคมและก็ก้าวขึ้นมาอยู่ในกลุ่มชนชั้นกลางของอินเดียได้นะครับอย่างไรก็ตามการเลือกปฏิบัติตามชนชั้นวรรณะก็ยังคงเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในอินเดียนะครับโดยเฉพาะในเขตชนบทตัวอย่างเช่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วชายในวรรณะจันทานผู้หนึ่งถูกชาวบ้านในวรรณะสูงกว่าทุบตีจนเสียชีวิตเพราะเพียงแค่ว่าเขามีม้าไว้ในครอบครองโดยม้านั้นถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของชนชั้นสูงในอินเดียครับความโกรธแค้นในหมู่ประชาชนวรรณะจันทานในขณะนี้ก็ถือว่าเป็นความท้าทายสำคัญของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีก่อนที่จะมีการเลือกตั้งทั่วประเทศในปีหน้าครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณสงพจน์ครับจากอินเดียมาที่สหรัฐนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนประกาศขึ้นภาษีสินค้านำเข้าหลายอย่างจากสหรัฐรวมทั้งเนื้อหมูและผลไม้รวม128รายการมูลค่าราว 3,000 ล้านดอลลาร์เพื่อตอบโต้การที่ประธานาธิบดีทรัมป์ใช้มาตรการขึ้นภาษีสินค้าเหล็กกล้าและอลูมิเนียมซึ่งมีผลมาตั้งแต่วันที่23มีนาคมนะครับโดยกระทรวงการคลังจีนระบุว่าจะเก็บภาษีสินค้าเนื้อหมูและชิ้นส่วนอลูมิเนียมจากสหรัฐเพิ่ม 25%เก็บภาษีผลไม้จากสหรัฐเพิ่ม 15% โดยมีผลบังคับใช้ทันทีมาตรการล่าสุดของจีนนี้มุ่งเป้าต่อภาคการเกษตรของสหรัฐโดยเฉพาะในรัฐซึ่งเป็นฐานคะแนนเสียงสำคัญของประธานาธิบดีทรัมป์ในการเลือกตั้งเมื่อ2ปีที่แล้วขณะเดียวกันคาดว่าช่วงปลายสัปดาห์นี้รัฐบาลสหรัฐจะประกาศรายชื่อสินค้านำเข้าจากจีนที่สหรัฐจะเก็บภาษีเพิ่มภายใต้ข้อกล่าวหาว่าจีนนั้นละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของสหรัฐนะครับคาดว่ามาตรการขึ้นภาษีของสหรัฐต่อสินค้านำเข้าจากจีนจะส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจเทคโนโลยีของจีนโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจที่ได้ประโยชน์จากโครงการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของจีนที่มีชื่อว่า Made in China 2025ซึ่งรวมถึงธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีหุ่นยนต์และการบินวิศวกรรมทางทะเลเทคโนโลยีด้านการคมนาคมขนส่งต่างๆรวมทั้งด้านพลังงานและการเกษตรด้วยครับมาตรการภาษีที่จีนนำมาใช้รวมทั้งมาตรการที่สหรัฐคาดว่าจะนำมาตอบโต้ทำให้วันนี้ดัชนีหุ้นสหรัฐร่วงลงนะครับดาวโจนส์ตกลง459จุดปิดที่ 23,644 Nasdaq ลดลง193จุดปิดที่ 6,870Standard & Poor ก็ต่ำลง59จุดปิดที่ 2,582 ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันก่อนจะไปฟัง5 อันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์มีรายงานเรื่องเทคโนโลยีการแพทย์นะครับโรคหัวใจเป็นสาเหตุให้มีผู้เสียชีวิตกว่า17ล้านคนทั่วโลกในทุกปีนะครับและตอนนี้นักวิทยาศาสตร์กำลังใช้คอมพิวเตอร์ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพิ่มความสามารถในการวินิจฉัยโรคหัวใจชนิดต่างๆซึ่งเรื่องนี้จะสามารถช่วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจหรือที่เรียกกันว่าหัตถแพทย์ตามศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถานได้คุณทักษณาคายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
ผู้เชี่ยวชาญชาวอังกฤษกำลังใช้เครื่องสแกนหัวใจเพื่อตรวจดูการทำงานของหัวใจของคนไข้ค่ะและอุปกรณ์ที่ทันสมัยนี้ช่วยแพทย์สามารถมองเห็นการทำงานของหัวใจได้อย่างละเอียดมากขึ้นซึ่งส่งผลให้การวินิจฉัยโรคมีประสิทธิภาพมากขึ้น
Cardiologists on average get it right about 80% of the time. Some people do very well, they do better than that. Some people do less than better than that. Same person does very well one day may not do quite so well the next day.
พอลีสันหทัยแพทย์ชาวอังกฤษที่มหาวิทยาลัยแห่งออกซฟอร์ดกล่าวว่าบรรดาหทัยแพทย์โดยเฉลี่ยจะวินิจฉัยโรคได้ถูกต้องราว 80% บางคนอาจวินิจฉัยโรคได้ดีมากบางคนทำได้ดีกว่าและบางคนอาจวินิจฉัยได้ไม่ดีเท่าค่ะและเขาบอกว่าหทัยแพทย์บางคนอาจวินิจฉัยโรคได้ดีในวันหนึ่งแต่อาจทำได้ไม่ดีเท่าในวันต่อมาค่ะเขาคิดว่าระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้วินิจฉัยการทำงานของหัวใจระบบใหม่จะช่วยแพทย์วินิจฉัยโรคได้ถูกต้องทุกครั้งลีสันฮาไทยแพทย์ได้ร่วมมือกับรอสอัปตันนักไทยวิทยาอีกคนหนึ่งพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการตรวจหาความผิดปกติของหัวใจโดยเรียกโปรแกรมนี้ว่า Altromix และพวกเขากล่าวว่ายิ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์นี้มีข้อมูลในการศึกษามากขึ้นก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้นค่ะ
We set about trying to extract as many different measurements and what we thought would be sort of 10 to 20 measurements which is current
Ross Upton หทัยแพทย์ชาวอังกฤษกล่าวนะคะว่าตนเองและลีสันเริ่มต้นด้วยการดึงภาพหัวใจและการวินิจฉัยโรค 10 ถึง 20 ชิ้นและตอนนี้มีเพิ่มขึ้นเป็น 80,000 ภาพและการวินิจฉัยค่ะซึ่งได้มากกว่าที่คาดเอาไว้ในตอนแรกและสำหรับหทัยแพทย์ทุกคนนะคะที่นำโปรแกรมคอมพิวเตอร์นี้ไปทดลองใช้การทดสอบนี้จะเป็นงานที่จริงจังมากเพราะหมายถึงชีวิตของคนไข้
The consequences of getting the diagnosis wrong isthat you either send the patient through to an invasive surgical procedure that they don't need.
Ross Upton กล่าวว่าการวินิจฉัยโรคผิดพลาดมีผลกระทบตามมาใหญ่หลวงเพราะอาจหมายความว่าคนไข้ต้องเข้ารับการผ่าตัดทั้งที่ไม่จำเป็นหรืออาจจะแย่กว่านั้นคือแพทย์อาจส่งคนไข้กลับบ้านเพราะคิดว่าไม่ป่วยทั้งที่คนไข้เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจและคนไข้อาจเกิดอาการหัวใจวายภายนอกโรงพยาบาลทั้งที่คนไข้คนนั้นควรเข้ารับการผ่าตัดทันทีค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตรวจโรคหัวใจ Altromix นี้ยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้หลายอย่างด้วยกันค่ะ
There's lots of other different diseases such as valve disease, heart muscle disease, high blood pressure. All of those things affect your heart. And we plan to tackle those as our next sort of questions and our next product.
Ross Upton หทัยแพทย์ชาวอังกฤษกล่าวว่ามีโรคที่เกี่ยวกับหัวใจมากมายหลายอย่างอาทิโรคลิ้นหัวใจโรคกล้ามเนื้อหัวใจโรคความดันโลหิตสูงโรคเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อหัวใจค่ะและทีมงานต้องการปรับปรุงการวินิจฉัยโรคเหล่านี้ด้วยโปรแกรม Altromix เพื่อช่วยคนไข้ที่เป็นโรคเหล่านี้ให้ได้รับการวินิจฉัยโรคอย่างถูกต้องผู้สื่อข่าว VOA รายงานปิดท้ายนะคะว่าทีมนักวิจัยวางแผนที่จะพัฒนาโปรแกรม Altromix ออกมาใช้ในโรงพยาบาลต่างๆของอังกฤษภายในปลายปีนี้ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับจากเรื่องของการนำเทคโนโลยี AI หรือปัญญาประดิษฐ์มาช่วยวิเคราะห์โรคหัวใจนะครับดูซิว่าหัวใจของแฟนภาพยนตร์บางคนจะเต้นตูมตามหรือไม่จาก5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่เพิ่งผ่านมาจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทครับ
ครับสุดสัปดาห์เทศกาลอีสเตอร์ของชาวคริสต์หนังทำเงินสูงสุด5อันดับแรกนั้นมีความหลากหลายและหนังเข้าใหม่2เรื่องก็เป็นผู้นำหัวแถวนะครับอันดับ5คือแชมป์เก่าสัปดาห์ก่อน Pacific Rim Uprising เรื่องของนักบินเยเกอร์รุ่นลูกผู้เดินตามรอยเท้าคนรุ่นพ่อเพื่อทำศึกศัตรูกับไคจู There are pilots we remember as legends but they didn't start out that way ครับ Pacific Rim Uprising มีฉากบู๊แนวเดียวกับ Transformer ผงาดขึ้นจากพื้นมหาสมุทรเพื่อก้าวย่ำพื้นแผ่นดินรับรายได้เพิ่มอีก9ล้านดอลลาร์นะครับอันดับ4 I Can Only Imagine ภาพยนตร์ดราม่าแนวความสัมพันธ์ในครอบครัวที่สร้างจากเรื่องจริงเกี่ยวกับผลงานเพลงของนักร้องชายคนหนึ่งที่มีชีวิตและความสัมพันธ์ไม่ราบรื่นกับพ่อและสะท้อนเนื้อหาดังกล่าวออกมาในเสียงเพลงครับWhat is this? ครับอันดับ3 Black Panther กษัตริย์ผู้ทรงคุณธรรมจากอาณาจักรวากานดาซึ่งหลังจากออกฉายได้7สัปดาห์ครองรายได้รวม650 ล้านดอลลาร์ในอเมริกาเหนือครับ
The Black Panther has been the protector of Wakanda for generations.
ครับมาดูสถิติแล้วพญาเสือดำนั้นเตรียมขึ้นแท่นเป็นหนังทำเงินสูงสุด3อันดับ3ในประวัติศาสตร์ของภาพยนตร์ในอเมริกาเหนือจะเป็นรองก็แต่อวตารและ Star Wars ตอน The Force Awakens ครับอันดับ2 Tyler Perry's Acrimony ภาพยนตร์ชิงรักหักสวาทฝีมือการแสดงของดาราสาวเจ้าบทบาททาราจีฮันสันที่ดังมาจากหนังเรื่อง Hidden Figures ครับ
He was so charming so slick forever that's what he said
ครับในเรื่องนี้ความรักที่หอมหวานจบลงเมื่อภรรยาอันซื่อสัตย์พบว่าสามีนอกใจลงโรงสัปดาห์แรกความพยาบาทของ Acrimony ดึงดูดเงินคนดูไป17ล้านดอลลาร์ครับอันดับ1ตกเป็นของ Ready Player One หนังที่ผู้กำกับ Steven Spielberg ดัดแปลงมาจากนิยายขายดีชื่อเดียวกันว่าด้วยเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอนาคตที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายจนผู้คนหันไปพึ่งพิงThe Oasis หรือจักรวาลเสมือนจริงที่ทุกคนนั้นได้มีได้เป็นและได้ทำในสิ่งที่ปรารถนาครับดูเหมือนว่า Ready Player One จะโดนใจทั้งวัยรุ่นนักเล่นเกมและคนวัยผู้ใหญ่ขึ้นมาที่ยังไม่ลืมสีสันในสังคมวันวานเมื่อ30ปีก่อนที่แทรกเข้ามาในเรื่องเพราะว่าเปิดตัวนั้นรับรายได้เป็นกอบเป็นกำ41ล้านดอลลาร์ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
และ5อันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์ส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of AmericaWashington,
Eric, Washington, Eric.
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
โอ้ภาพยนตร์อันดับ1เนี่ยทำเงินทิ้งห่างอันดับ 2, 3, 4ไปเลยนะคะ
ค่ะ
แปลว่าฟอร์มต่างกันเยอะใช่ไหมคุณจำเริญคุณรัตพล
ใช่ครับทิ้งห่างเกินกว่า2เท่าของอันดับ2เลยทีเดียวนะครับ
Acrimony เป็นหนังPerry Tyler Moore เขาจะมีแฟนเบสของเขาอยู
่ซึ่งก็ถือว่าเหนียวแน่นนะผมดูจำนวนโรงที่เปิดฉายไม่เยอะเลยแต่ว่าทำได้อันดับ2ก็คือเยี่ยม
แต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะขึ้นมาแล้วก็พอสัปดาห์ตามๆมาก็จะแผ่วๆไป
ครับแต่ว่าเรื่อง Ready Player One ที่ติดอันดับ1เป็นหนังที่คนหลายคนจ่อรอดูอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นหนังฝีมือของสตีเวนสปิลเบิร์กเป็นหนังแนวที่คนชอบเล่นเกมรออยู่แล้วก็มีเทคโนโลยี VR ที่เป็นที่น่าตื่นเต้นกันอยู่ในปัจจุบันครับ
หนังสำหรับคนรุ่นใหม่สมัยใหม่ที่อยู่หน้าจอดูได้เด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีไหมคุณนิติการไปดูแล้วยัง
ค่ะดิฉันกับคุณทรงพจน์ไปดูมาแล้วค่ะรู้สึกว่าไปนั่งดูว่ามีตัวการ์ตูนหรือว่าบทเพลงหรือว่าอะไรที่คุ้นหูเราหรือเปล่า
เพลงในประกอบภาพยนตร์เนี่ยจะมาเพลงจากยุค80ย
ุ
ค70ซึ่ง คนรุ่นคุณจำเริญก็จะคุ้นหูหน่อย แต่ว่าหนังตัวหนังเนี่ยก็จะเป็นเน้นไปที่วัยรุ่นนะฮะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับเกมเรื่องเกี่ยวกับVirtual Reality หรือว่าแว่นตา VR นั่นเอง
ค่ะ
ครับ
เพราะของพวกนี้จะเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันเรามากขึ้นมากขึ้น
ใช่
โดยเฉพาะเรื่องเทคโนโลยีอย่างที่คุณทรงพจน์บอกคือในชีวิตจริงมันก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในหนังก็คงต้องหนีไม่พ้นที่ทำให้มันสมจริงกับวิถีชีวิตที่เราเปลี่ยนไปนะคุณจำเริญแม้ว่าเราจะไปอยู่ยุคอะไรนะที่เขาให้ผักคุณจำเริญไปอยู่ยุคไหนนะ
70 30 40 เราก็พริตตี้อยู่เสมอครับเราก็ไม่เป็นไรครับ
แต่Black Panther นี่น่าดีใจด้วยนะคะเป็นหนังทำเงินสูงสุดตลอดการรองจากแค่อวตารกับ Star Wars ใช่ไหมคะ
ใช่ครับคือตอนนี้ยังไม่หยุดฉายแต่ว่า รายได้จ่อที่จะแซงหน้าไททานิกไปเรียบร้อยแล้วครับ
แล้วปลายเดือนนี้นะฮะวันรู้สึกว่าวันที่29เนี่ยจะมี Marvel เรื่องใหม่ด้วยนะครับไอ้ Avengers Infinity War ซึ่งก็จะมี Black Panther กระโดดเข้าไปอยู่ในเรื่องนั้นด้วย
โอ้ทันสมัยทันเวลาพอดีก็ติดตามชมเลือกชมกันก็แล้วกันนะคะวันนี้ขอบคุณหนังดีๆข่าวดีๆจาก VOA ค่ะคุณ